blagoslov svima. Mi smo imali službe tu neko vrijeme, malo radi odmora, malo smo bili na putu i na kampu. DVD-i još nisu gotovi, a evo, kad budu gotovi DVD-i od kampa, onda da vidite kako nam je dobro bilo i da sljedeće godine to ne propustite. A sada se pomolimo za današnju službu. Dragi Gospode Isuse, hvala ti za ovu priliku da se možemo zajedno sabrati, Gospode. I znamo, Gospode, da tvoja riječ nas uči, da sav naš ljudski napor je uzalud ako nema tebe i tvoje pomoći, Gospode, tvoja riječ kaže. Da se uzalud muče graditelji, Gospode, ako ti nisi sa njima, Gospode, i znamo da svaka služba i svako okupljanje bilo bi uzaludno kad bi ovisilo samo o čovjeku, Gospode, kad bi ovisilo samo o onome ko govori i onima ko slušaju, Gospode. Ali vjerujemo da današnji skup nije uzaludan zbog obećanja o tvoje riječi, da ćeš ti biti tamo gdje se dvoje ili troje nađu tvoje ime, Gospode. I tu smo se našli u tvoje ime, da slavimo tvoje ime, da proučavamo tvoju riječ, Gospode, da odvojimo vrijeme i svoje srce i dušu i prepustimo se tebi da ti radiš s nama. Molimo te za to u Isusovo ime, da blagosloviš ostatak našeg druženja i proučavanja tvoje riječi u ime Isusa Krista. Amen.
Thank you.
možemo uzeti Bibliju i otvoriti u Lukino evanđelje, 12. poglavlje i 42. stih. Znači Luka, 12. poglavlje, 42. stih. Pa do 48. Kaže ovako, i reče gospodin, tko je onaj vjerni i mudri upravitelj kojeg će njegov gospodar postaviti nad svojim ukućanima da im u pravo vrijeme daje njihovo jelo? Blagoslovljen je onaj sluga kojega njegov gospodar kad dođe nađe da tako radi. Uistinu kažem vam da će ga postaviti nad svim svojim imanjem. No rekne li taj sluga u svom srcu, odgodio je moj gospodar svoj dolazak, te počne tući sluge sluškinje, jesti, piti i opijati se, doći će gospodar toga sluge u danu koji ga on ne očekuje i u sat koji ne zna i rasjeći ga i dodijeliti mu dio među nevjernicima. A onaj sluga koji je znao volju gospodara, nije se pripremio niti je učinio po njegovoj volji, dobit će mnogo udaraca. A onaj koji nije znao, ali učinio ono što zaslužuje udarce, dobit će malo udaraca. Jer kome god je mnogo dano, mnogo će se od njega iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati. Da je Gospode Isuse, dolazimo ovdje, pročitali smo tvoju riječ. Gospode, i kao što tvoj prorok mnogo puta kaže, dovoljna je ljudska snaga za otvoriti Bibliju, Gospode, ali potreban je Duh Sveti i nadprirodna snaga da otvori razumijevanje toga. I to je ono zašto te molimo, molimo da blagosloviš ovo što smo pročitali, objasniš nam, pokažeš nam određene principe, da odavde odemo, Gospode, drugačije nego što smo došli, bliži tebi, Gospode, i odlučniji da te služimo svim svojim srcem i cijelim svojim bićem, Gospode, u ovo malo vremena što je preostalo. Molim te da blagosloviš ovo naše druženje, ono što ću govoriti, Gospode, da uzmeš potpunu kontrolu i vodstvo i blagosloviš sve nas okupljene ovdje u dragocjeno Isusovo ime. Amen. Možete sjesti. Znači, današnja tema je jedan biblijski princip koji je u Bibliji prilično jasno iskazan, a ja ga nisam godinama primijetio ili ga nisam možda želio primijetiti, ali prije da ga nisam primijetio. I na neki način govori o tome što smo ovdje pročitali. I ako znate, ako razgovarate s nekim ljudima, mnogo često će izvlačiti ovaj citat pisma i spominjat će tog razumnog upravitelja i cijela jedna denominacija, velik dio svog vjerovanja temelji odatle i kad krenu svjedočiti, počinje odatle. Međutim, ovdje ono što primjećujemo je da Biblija govori o četiri tipa ili vrste sluge. Jedan sluga je bio taj vjerni sluga o kojem ovdje pismo govori, drugi sluga je bio nevaljali sluga, onaj koji je rekao, kasnit će gospodar moj, pa je stao tući i življavati se i živjeti po prohtjevima svoga tijela. I njegov završetak je bio među nevjernicima, kaže pismo. Međutim, tu pismo spominje još dvojicu sluga i vrlo jasno govori za ta dva sluga kakav je njihov ishod. Jedan od tih sluga je bio jedan koji je dobio mnogo udaraca i drugi koji je dobio malo udaraca. A razlika šta je odredilo, da li je dobio mnogo ili malo udaraca, bilo je puno. Ono što je činilo razliku ili kriterije bio o tome jesu li ili nisu znali Božju volju. Jedan i drugi, vidimo, nisu činili ono što je bila volja gospodara, ali jedan ju je znao, drugi je nije znao. I današnja naslov ove teme o kojoj želim pričati je cijena Božje dopustive volje. Kad smo pročitali ovaj tekst, već imate otprilike smjernice u kojima ćemo ići. Htio bih proći kroz Bibliju i dokazati na brojnim primjerima da je to uistinu tako. Znači, ono što nas prorok jasno uči je da Bog ima svoju savršenu volju i to jasno vidimo u Bibliji. Biblija na brojnim mjestima spominje Božju volju. I Bog ima određen naum, ima nešto što je zamislio, što je njegova volja. Međutim, osim te savršene Božje volje, postoji nešto što Biblija naziva, odnosno prorok objašnjava i vidjet ćemo kroz Bibliju da je to tako, a to je dopustiva Božja volja. Znači, postoji savršena Božja volja i dopustiva Božja volja. I ponekad mi kao vjernici smo skloni shvaćati tu dopustivu Božju volju, ili makar sam ja shvaćao na drugačiji način nego što sam vidio u zadnje vrijeme da to što je uistinu ta dopustiva Božja volja. Znamo da je Bog načinio čovjeka, nas kao tjelesno biće koje ima svoj duh i svoju dušu, i tijelo, kao što prvo kaže, ima tih pet osnovnih čula, vid, okus, opip, njuh i sluh. To su neka kanali ili neka čula, neka osjetila kojim mi kontaktiramo ovaj tjelesni svijet. A onda postoji duhovno biće koje ima također pet čula. I pet čula, pokušat ću ih nabrojiti, je savjest, memorija, razmišljanje, odnosno rezoniranje, emocije i pamćenje. Znači, pet čula. Jedno od tih čula su emocije ili želje. Znači, ljudske želje je nešto što egzistira i što postoji unutar ljudskog duha i svaki čovjek to ima. Međutim, onda prvo kaže da imamo dušu i ta duša, u njoj se nalazi ili vjera ili nevjera. I ono što prorok kaže, čime mi biramo vjeru ili nevjeru, je naša slobodna volja. Znači, sad sam ovo iznio da kažem da naša volja, ili slobodna volja koja ima čovjek, koju čovjek ima, nisu ljudske želje. Znači, želja je jedna stvar, a volja je nešto drugo. Volja je nešto što kontrolira ljudske želje. I vidimo sada ovdje da Bog također ima određene želje, ali ima i svoju volju. I ta njegova volja može biti savršena i dopustiva volja. I to je prilično ovako opširna tema u kojoj bi mogli pričati. Proučavam to u zadnje vrijeme, možda ćemo u nekom sljedeći put dotaknuti neke druge aspekte, neke druge detalje o tome. Ali je zanimljivo za razmišljanje i za proučavanje. Znači, kao što Bog ima svoju volju i čovjek ima svoju volju. Bog je dao čovjeku slobodnu volju. I ta slobodna volja koja je dana čovjeku služi za njegov izbor ili odluku da li će slijediti Božju savršenu ili Božju dopustivu volju. Znači, Bog ima i savršenu i dopustivu volju. I najbolji primjer toga nalazimo u slučaju Bileama u Bibliji. To je jedan od onako najočitijih primjera gdje je Bog, znači znamo da je Bileam dolazio iz Moabskog naroda, Moabci su bili, njihov praotac je bio Lot, i vidimo da su proslavljali istog Boga kao i Izraelci, prinosili iste životinje na žrtve, prinosili jednak broj životinja, znamo damo sedam oltara i tako dalje. I prorok koji se pojavio tamo među tim narodom, koji je bio unajmljen od kralja da prokune Izrael, je bio Bileam. I znamo kad je Bileam prvi put došao Bogu, da ga je pitao da li može ići sa kraljevim poslanicima da ode i prokune Izrael. I znamo da mu to nije bilo dopušteno, Bog mu je rekao da ne ide, ali onda kralj poslao druge uglednije ljude i vjerojatno su mu ponudili nešto bolje, nešto atraktivnije, i on je otišao ponovo pitati Boga da li može ići, i Bog mu je rekao da ide. I vidimo, onda na izgled, ovako izgledamo, vidimo da je Bog prekršio vlastitu riječ. Ljudskim očima, no ovako, ako ne bi razumjeli o čemu se radi, izgleda kao da je Bog promijenio svoju riječ ili da se predomislio. Jednom je rekao jedno, a drugom je put je rekao nešto drugo. Znamo da je to nemoguće, Biblija kaže da će nebo i zemlja proći, a Božja riječ neće proći. Znači, ono što je Bog rekao, neće proći da se ne zbude. I šta se zapravo tu desilo? Znači, prvi put kad je Bileam došao Bogu, Bog mu je rekao što je njegova savršena volja. Drugi put kad je Bileam došao k Bogu, došao je i Bog mu je dao nešto drugo, a to je bila dopustiva Božja volja. Znači, prvi put mu je Bog rekao što on stvarno hoće, drugi put kad je Bileam u svom srcu imao toliku želju za onim što je bilo ponuđeno od kralja, dobio je od Boga drugačiji odgovor, odnosno dobio je dopustivu Božju volju. I prorok tome prilazi jako oprezno i uči nas da mi možemo doći kod Boga i dobiti Božju savršenu volju. Možemo doći kod Boga i Bog nam može objasniti neke stvari iz riječi. Možemo pročitati neku propovijed brata Branhama i, na primjer, jedna od osnovnih stvari je krštenje. Možemo jasno vidjeti da je biblijska savršena Božja volja da se krstimo u ime Gospoda Isusa Krista. Međutim, ako mi u svom srcu nismo odlučni i ne želimo služiti Bogu stvarno kao što Bog traži od nas, nego želimo pripadati nekoj denominaciji, možda su nam tamo ponudili neku poziciju, ili su nam tamo prijatelji, ili imamo neke svoje razloge, nešto što nas povezuje, mi možemo doći moliti Boga da pitamo: Bože, smijem li ja ostati ovdje i krstiti se u ime Oca, Sina i Duha Svetog? I nije nemoguće da dobijete od Boga da mu kaže upravo to. I da Bog kaže: možeš, ostani i krsti se u to ime, ali to više nije savršena Božja volja. Ima jedan slučaj gdje je brat Branham, došao jedan propovjednik kod njega koji je bio rastavljen ili imao nekakvu situaciju. Oženio se za ženu koja je također bila rastavljena i sad su se oni ponovo oženili. I došli su pred proroka i prorok mu je rekao, pa znaš da po Božoj riječi nije ispravno da imaš tu ženu, jer Biblija kaže da je žena vezana za svog muža dok on živi. On kaže, da, ali Bog nam je dao viziju. Mi smo se molili, imali smo san, imali smo viziju, gdje nam je Bog dopustio da se oženimo. I ako pitate, vidimo ono što će prorok kasnije govoriti, nije nemoguće da, da su imali viziju, možda su uistinu imali viziju i možda ta vizija uistinu došla od Boga. Ali ono što su oni isposlovali kod Boga je bila Božja dopustiva volja, ne njegova savršena volja. Njegova savršena volja je napisana u Bibliji i kad vidimo tu savršenu volju, mi možemo to zamijeniti ili isposlovati ili dobiti od Boga dopustivu volju ako imamo toliku želju za nečim u svom srcu i vidimo kakve su posljedice toga. I znači, Božja dopustiva volja ima određenu cijenu, ima određene posljedice, određene konsekvence. Kaže Biblija ovako, odnosno prorok kaže u propovjedi pokušati služiti Bogu 65. godine, kaže bez da je to njegova volja, tako je naslov propovjedi pokušati služiti Bogu bez da je to njegova volja. I kaže, onda se Bileam vratio i rekao, ali Bože, mogu li ići? I kaže, gledajte sada, Bog je rekao, idi. Dakle, dao mu je dopuštenje da ide. Postoji dopustiva Božja volja, a ne originalna Božja volja. Vidite li u koji je problem on upao? Prorok kasnije objašnjava o tome koje su posljedice bile toga. I ako pogledamo dalje što prorok kaže, jednu stvar za naše vrijeme, kaže, to je ono zašto se mi borimo za njegovu savršenu volju. Ne njegovu dopustivu volju. I kaže, Božje kraljevstvo koje je on, koje je na zemlji, ono će nikad ne može biti uspostavljeno ispravno na dopustivoj volji. Mora se vratiti natrag na njegovu savršenu volju. Što prorok kaže, znači mi svi težimo Božjem kraljevstvu i znamo da Isus kad se molio je rekao, ne moja volja, nego tvoja volja bude u molitvi u Oče našu, da se tako molimo. I kaže prorok, Božje kraljevstvo koje će biti uspostavljeno na zemlji, ne može biti uspostavljeno na Božoj dopustivoj volji. Može biti uspostavljeno isključivo na Božoj savršenoj volji. Što znači da na kraju vremena moraju postojati ljudi koji će odbaciti Božju dopustivu volju i koji će uzeti Božju savršenu volju. I kaže Biblija ovako, ili recimo kad pogledamo u Bibliji, prvi put kad nalazimo Božju dopustivu volju, nalazimo je u postanku. I prva slučaj Božje dopustive volje je grijeh koji je napravio čovjek. Znači, grijeh nije bila Božja savršena volja. Ne možemo zamisliti Boga kako ga opisuje Božja riječ i da je grijeh sadržan u njegovoj savršenoj volji. Mi znamo da je on načinio svijet savršeno i da je rekao da je dobar i u tom takvom svijetu i Edenu nije bilo grijeha. Znači, sve što pojava grijeha je nastala poslije i nije dio onog savršenog Edena koji je stvoren. I vidimo da je Bog dao čovjeku mogućnost ili dopuštenje da izabere grijeh. Rekao mu je, ako ubere i pojede ploda, da će tog dana umrijeti. Znači, bilo mu je dopušteno da to ubere, ali mu je bilo zabranjeno, odnosno bilo mu je poučen da ne radi to. I grijeh je prvi slučaj Božje dopustive volje u Bibliji. I ono što je interesantno vidjeti da svaki put kad je čovjek izabrao Božju dopustivu volju, izabrao je i cijenu ili kaznu te dopustive Božje volje. Znači, Biblija kaže za grijeh u Rimljanima 6 da je plaća grijeha smrt. I, znači, kad je čovjek izabrao grijeh, izabrao je Božju dopustivu volju po prvi put u Bibliji i s time je izabrao nešto što je imao određenu kaznu ili određenu cijenu, jer nije bila Božja savršena volja. Izabrao je dopustivu volju i cijena te dopustive volje kad je čovjek izabrao grijeh je bila smrt. Kaže, Bog ima svoju dopustivu volju i tu se nalazi problem. Kaže, mi pokušavamo raditi po Božoj dopustivoj volji, a on će to dopustiti. Znači, nama kao čovjeku, svakom pojedincu je dano da izabere da li želi raditi po Božoj savršenoj dopustivoj volji. Ako mi izaberemo ne slušati Božju riječ i ne slušati ono što Bog savršeno zahtjeva od nas, mi možemo izabrati Božju dopustivu volju i Bog će nam to dopustiti. Vidimo milijune ljudi i milijarde ljudi na zemaljskoj kugli koji su izabrali Božju dopustivu volju. Znači svaki pijanica, preljubnik ili bilo koji griješnik koji je izabrao živjeti griješnim životom, izabrao je Božju dopustivu volju. Nije izabrao Božju savršenu volju, jer Biblija kaže da Bog hoće da se svi spase. Međutim, dao im je priliku da se ne spase ako ne žele. Znači, stvar spasenja je stvar izbora našega, i stvar, a izbor je između toga da li biramo ono što Bog savršeno traži i od nas i želi, svoju savršenu volju koju je otkrio kroz Bibliju, ili smo izabrali njegovu dopustivu volju. I ako smo izabrali njegovu dopustivu volju, to ima određene posljedice. I ako pogledamo svakog, sve što nas okružuje, sve što, svaki grijeh ima svoju posljedicu. I svaki grijeh ima cijenu koja iza njega stoji. Svaki put kad izaberemo Božju dopustivu volju, nešto će nas koštati. A da vidimo da je to uistinu tako, možemo pogledati dalje kroz pismo i kaže, i kroz ono što je prorok rekao, kaže, ako uzmemo njegovu dopustivu volju, kaže, iako to nije ispravno, on će napraviti da njegova dopustiva volja na kraju proslavi njegovu savršenu volju. Znači, nama kao ljudima je dano da izaberemo dopustivu Božju volju, da odbacimo njegovu savršenu volju, ali mi nismo u mogućnosti da time narušimo Božji plan. Znači, mi s time ne možemo pokvariti Božji naum. Ako je Bog nešto naumio u svojoj savršenoj volji, bez obzira što mi ne izaberemo njegovu savršenu volju, nego dopustivu volju, njegov plan, njegov naum, njegov cilj neće biti prekinuti, nećemo uspjeti pomrsiti Bogu njegove račune. Ali šta ćemo zapravo napraviti? Pomrsit ćemo vlastite račune i našim izborom Božje dopustive volje, a ne njegove savršene volje, cijenu ćemo platiti mi, ne Bog. Niti njegov plan, niti njegov program koji je on zamislio. I prorok kaže, ovo što sam rekao, za grijeh, kaže u propovjedi, da li se Bog predomišlja, 65. godine, kaže, Bog je dopustio da dođe grijeh, to nije bila njegova savršena volja. Znači, to što sam rekao za grijeh, kao Božju dopustivu volju, to je nešto što nalazimo da prorok kaže. Drugi put, kad nalazimo Božju dopustivu volju, bilo je rađanje djece od žene. Znači, Bog je stvorio čovjeka od praha zemaljskog. Prvi put kad je Bog nešto napravio, napravio je savršeno. Znači, sve što Bog napravi je savršeno, Bog ne može napraviti nešto nesavršeno. I kad prvi put Bog nešto napravi, to je savršeno, ne može se i ne treba se popravljati. I ono što vidimo kad je Bog stvorio čovjeka po prvi put, stvorio ga je na savršen način, iz praha zemaljskog. A sljedećeg čovjeka koje nalazimo na zemlji, znači Adamovog sina, on je rođen od žene. I rođenje od žene je također nešto što nije dio Bože savršene volje ili savršenog plana. To je nešto što je dio Bože dopustive volje. I mislim da je više nego jasno da je to tako, jer vidimo posljedicu ili cijenu koju ima takvo rađanje. Znači, rađanje ljudi ili djece od žene je nešto što je plaćeno trudovima, odakle bolovima u porodu, i prema tome, budući da to nije dio savršene Božje volje, nego to je Božji dopustivi način, njegova dopustiva volja ima određenu cijenu i cijena su ti bolovi, jel tako? I da je to uistinu tako, možemo pročitati nekoliko mjesta što prorok kaže. Kaže, on je pokazao ovdje u početku da je njegova savršena volja bila da stvori čovjeka od praha zemaljskog. Ali vidite, on je dozvolio da bude uveden seks. On nikad nije naumio da se djeca rađaju seksom, već je bilo dozvoljeno što će ubrzo završiti. Kaže, takav način rađanja djece je nešto što je dozvoljeno i to je nešto što će ubrzo završiti. Kaže, baš kao u početku, nije bila Božja savršena volja da djeca budu rođena na zemlji pomoću seksa. Ne, nikako. Bog je stvorio čovjeka iz praha zemaljskog i u njega dahnuo dah života i on je postao živa duša. Od tog je čovjeka uzeo pomoćnicu i načinio mu ženu. To je bila Božja prva i originalna volja. I ovdje prorok nešto kaže što je vrlo jasno i vrlo, vrlo značajno da zapamtimo. Ono što Bog kaže prvi put, to je njegova savršena volja. Znači, Bog svoju savršenu volju ne nudi drugi put. Nego prva Božja volja je njegova originalna volja, njegova savršena volja. Znači ono što Bog prvi put kaže po pitanju nečega je njegovo savršeno. Bog nikad ne radi s čovjekom da mu tako, na način da mu prva ponudi dopustivu volju, pa onda da mu ponudi savršenu volju. Uvijek mu dopusti, ponudi prvo savršenu volju, a onda ako to odbaci i ne želi to prihvatiti, onda mu ponudi ili dopusti ono što on hoće da radi, njegovu dopustivu volju. I zašto je to bitno? Zato što je Biblija Božja savršena volja, što nas čeka kad god, nešto, kad god imamo nekako pitanje i nešto što tražimo od Boga, tu je njegova prva i njegova originalna i njegova savršena volja. I ako bi bilo, na primjer, da se idem moliti Bogu za bilo koje pitanje koje je u Bibliji već objašnjeno. Da molim Boga, dragi Bože, da li se smijemo, recimo sestre, da se idu moliti Boga, da li se smije oblačiti kao muškarci. U Bibliji je jasno navedeno da Bog zahtjeva od žene da se ne oblači kao muškarac. To je jasno. Ili kad bi mi muškarci išli tražiti Boga, da li mi možemo raditi neke stvari koje Biblija nama zabranjuje. Da li možemo se opijati ili bilo što slično. Znači, ovdje je ono što se u Bibliji nalazi njegova prva i originalna volja. Ako mi inzistiramo kod Boga, možemo dobiti i njegovu dopustivu volju. Ali ta njegova dopustiva volja, s druge strane, ima određenu cijenu koju moramo platiti. I kaže, i kad je grijeh ušao i učinio ono što je učinio, onda je on dopustio čovjeku da oženi ženu, zakonski, da s njom ima djecu. Kaže, plodite se i napunite zemlju, onda kad je to način na koji ćete vi to učiniti. Ali vidite, to nikad nije bila njegova savršena volja. Stoga sve što ima početak mora imati i kraj. Grijeh mora doći do uništenja, sa svim grijehom mora biti, i sam grijeh sa svim mora biti uništen. I onda kaže prorok jednu meni stvar koja ovako me se jako sviđa i koja potvrđuje ovo što pričamo kad je u pitanju grijeh i kad je u pitanju to da rađanje ljudi od žene nije bila uistinu Božja savršena volja, kaže, stoga u velikom mileniju, kad dođe uskrsnuće, kaže, mi nećemo morati biti ponovno rođeni od naših očeva i majke. Kad bi rađanje od očeva i majke bila Božja savršena volja, to bi značilo da kad dođe uznesenje i svi oni koji su umrli u Kristu, da bi ih Bog morao dovesti na svijet na način da ponovo ih rode njihovi roditelji. I nego kaže, već će Bog, kao što je to učinio u početku, pozvati čovjeka iz praha zemaljskog i njegovu pomoćnicu s njim. To je točno, to je način na koji je to on učinio u početku. I radi toga je Nikodem u Bibliji imao problema da to shvati kad mu je Isus govorio o nanovom rođenju. On se pitao da li je to nanovo rođenje, znači da čovjek mora po drugi put ući u utrobu svoga oca i majke. Nije shvaćao to, da i prvo rođenje od oca, preko oca i majke nije bilo Božje pravo rođenje. Da je to rođenje bilo uistinu pravo i po Božoj savršenoj volji ne bi bilo potrebno nanovo rođenje. I nanovo rođenje upravo ukazuje na to da kod prvog rođenja je postojao određen problem ili da je kod prvog rođenja čovjek išao ne po Božoj savršenoj, nego po Božoj dopustivoj volji. Iz tog razloga je rođen kroz trudove i kroz bolove i iz tog razloga je rođen sa prirodom koja je već u sebi bila griješna. Znači svako malo dijete koje je rođeno s time da teži prema griješnim stvarima, znači nikoga ne treba učiti da se ljuti, da srdi se, da plaće, da viče kad mu nešto nije po volji, zato što ta priroda koja je došla na taj način je došla po Božoj dopustivoj volji, ne po Božoj savršenoj volji. I kad vidimo, znači svaki put kad primijetimo u Bibliji da je čovjek izabrao Božju dopustivu volju ili da nije napravio ono što je bila Božja savršena volja, uvijek nalazimo da je to bilo popraćeno određenom kaznom. I ako samo malo nakratko se vratim i spomenem ovu dvojicu sluge u Luki 12, kaže i onaj sluga što je znao volju gospodara svoga, znači govori pismo o onome koji je poznao volju, a nije bio spreman i nije učinio po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca. Znači, pismo kaže, ako znamo Božju volju, njegovu savršenu volju, i ne napravimo po tome, nego napravimo po svom nahođenju, Bog će nam to dopustiti, zapravo smo tada u domeni Božje dopustive volje, a cijena toga je mnogo udaraca. S druge strane, pismo kaže, a onaj koji nije znao, Znači, mnogo puta u životu ne znamo u nekim konkretnim situacijama što u istinu Bog traži od nas. Da li da odemo tamo ili javno, da li da radimo ovaj posao ili onaj. I u većini slučajeva čovjek radi onako kako misli da je ispravno i trebao bi u molitvi od Boga izmoliti njegovu savršenu volju, ali ako radi bez da zna i bez da je izmolio od Boga što je njegova savršena volja, onda kaže pismo, onaj koji nije znao, ali je učinio što zaslužuje udarce, dobit će malo udaraca. Znači, iako prekršimo Božju savršenu volju iz neznanja, opet postoji cijena koju moramo platiti. Ta cijena je manja od one cijene koju plaćamo kad znamo Božju savršenu volju i odbijamo je i zaberemo Božju dopustivu volju. I onda je ovaj princip u pismu koji često ispomenemo, kaže kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati ili tražiti. Ako pogledamo još nekoliko primjera u Bibliji, jedan od njih je Išmael i Izak. Znači, znamo od Abrahama koji je bio Boži sluga, a Abraham je bio otac vjere. I kad čitamo u Starom Zavjetu, nalazimo puno opširniji opis o njemu i nalazimo njegove i uspone i padove. U Novom Zavjetu čitamo samo ono što je uspjelo da prođe kroz krv Kristovu. Čitamo samo o njemu kao o heroju vjere. I u Starom Zavjetu Abrahamu je, kao što znamo, Bog obećao sina u starosti njegovoj i znamo da u jednom trenutku je Abrahamu bila ponuđena dopustiva Božja volja, ne njegova savršena volja. Božja savršena volja je bila za Abrahama da njegova žena Sara njemu rodi dijete, a Sara u jednom trenutku ponudi Abrahamu Hagar kao drugi ili sekundarni ili dopustivi način da dobije dijete. Tako i vidimo, kaže, a za pismo kaže u postanku, vidimo da u 16. poglavlju kaže i reče Saraja Abrahamu, vidiš Jahve me učinio nerotkinom, hajde k moje sluškinje, možda ću imati djece. Abraham posluša riječ Sarajinu. Vidimo da u tom trenutku sigurno to nije bila Božja savršena volja. Da je to bila Božja savršena volja, onda bi Bog prvi put to bio rekao Abrahamu. Sve što Bog kaže prvi put je njegova savršena volja. I prvi put ono što je Bog rekao Abrahamu je bilo dijete koje je bilo obećano preko Sare. Tako? A budući da Abraham je pod nagovorom svoje žene popustio i izabrao dopustivu Božju volju, dobio je Išmaela i od tad nadalje postojala je cijena koja je zato bila plaćena. Znamo da je to bio okidač problema u njegovom životu između Sare i Hagare. Znamo da je Išmael bio onaj koji je progonio Izaka poslije kada je Izak bio rođen. Znamo da je Išmael praotac današnjih Arapa i vidimo da ono što se događa u arapskom svijetu je i dalje je nešto što više manje pokreće razne nemire i probleme koje se događaju u svijetu između Izraela i Arapa i dan danas. I znači da Abraham nije u tom trenutku izabrao Božju dopustivu volju, nego da je izabrao Božju savršenu volju, ne bi nikad na svijet došao Išmael i ne bi nikad bili današnji problemi koji postoje između Izraela i Arapa ili između Izaka i Išmaela, koja su pratila kroz povijest, toga ne bi bilo. Znači, cijena koja je plaćena ovdje kad je Abraham izabrao Božju dopustivu volju je bila prilično velika cijena. Zašto? Zato što je Abraham znao Božju savršenu volju, jer mu je Bog već bio rekao svoju savršenu volju. I sad postoje još jedan značajan element u tome koji želim spomenuti prije nego što završimo. Ono što je važno, kad se izabere Božja dopustiva volja, Bog blagoslovi tu dopustivu volju, koliko god to apsurdno izgledalo. Znači, Abrahamu je bio obećan sin. Božja savršena volja je bila da dođe preko Sare. Abraham u jednom trenutku uzima Božju dopustivu volju i dobiva sina preko Hagar. I cijena za to je ono što pismo kaže. Kaže ovako za Išmaela, kaže dalje je anđeo, reče anđeo Gospodin, eto trudna si i rodit ćeš sina kome kojemu nadjeni ime Išmael, jer Gospod usliši vapaj tvoj, i onda kaže za njega, on će biti čovjek sličan divljem magarcu, ruka će se njegova dizati na svakoga, svačija ruka na njega i boravit će u blizini svoje braće. Znači, vidimo već da je Bog, kad je dopustio Abrahamu njegovu dopustivu volju i kad je Abraham u tom trenutku iskoračio iz Božje savršene volje, da je Bog to dopustio, nije spriječio. I s druge strane je propisao odgovarajuću kaznu za to ili posljedice izbora njegove dopustive volje. I ta kazna ili te posljedice su bile ovdje gdje kaže za Ishmaela da će biti sličan divljem magarcu i da će se njegova ruka dizati na svakoga i svačija na njega. Međutim, postoji još jedan element što sam spomenuo, da je Bog blagoslovio dopustivu volju. Ako pogledamo Bileama, Bileam kad je izabrao dopustivu Božju volju, Boga je blagoslovio tako što mu je davao proroštva, dao mu je vizije itd. itd. Znači, kad je Ishmael izabrao Božju dopustivu volju, Boga nije mu uzeo dar koji mu je dao. Što više, blagoslovio ga je u tom daru. Išao je dalje, imao je vizije, prorokovao je, vidio je anđela koji je stao ispred magarice kada mu je bilo dopušteno itd. Znači, u duhovnom smislu rekli bi da je Bileam bio prilično blagosloven, iako je iskoračio i djelovao, funkcionirao u oblasti dopustive Božje volje. I vidimo ovdje za Ishmaela koji je također plod i pojavljuje se kao Božja dopustiva volja Abrahamu, da Bog kaže u postanku 17, a i za Ishmaela uslišio sam te. Blagosliljam ga, činim ga plodnim i dajem mu veoma mnogobrojno potomstvo, 12 knezova, izaći će od njega i učinit ću ga ocem velikog naroda. Isklopit ću zavjet svoj s Izakom kojeg će ti roditi Sara iduće godine u ovo doba. Znači, iako je Izak bio Božja savršena volja, a Ishmael Božja dopustiva volja, Bog je blagoslovio Ishmaela kao Božju dopustivu volju. I kaže prorok ovako, vrlo značajno i vrlo važno, kaže, niti duhovna crkva danas ne može biti baštinik s denominacijom. Denominacije, kaže, Bog ih je blagoslovio. Kao što je blagoslovio Ishmaela, ali duhovno neće biti baštinik s ovima drugima, s nama. To je točno, kaže, postojaće izlazak iz denominacijske crkve, iz takozvane crkve, prirodne crkve i doći će nevjesta Kristova izabrana. Kaže prorok, znači, u ovom primjeru nam kaže da je denominacije koje danas postoje i tako i one su također plod Božje dopustive volje. Znači, znamo da Božja savršena volja nije nikad bila da se ljudi organiziraju, da uspostave vlastito vodstvo i vlastitu hijerarhiju, nego uvijek bila Božja savršena volja da Krist bude iznad svega i da Krist kontrolira i upravlja pojedincima koji su tijelo Kristovo. I ono što danas nalazimo u kršćanskom svijetu su denominacije koje nisu ustrojene i ne funkcioniraju, ne djeluju po onom opisu i načinu na koji je Bog zamislio u svojoj savršenoj volji. Prvi put kad nalazimo na kršćansku crkvu, nalazimo u djelima apostolskim i ona izgleda potpuno drugačije nego današnje denominacije. I vidjeli smo, prorok kaže, ono, kad Bog nešto napravi prvi put, to je njegova savršena i originalna volja. Kad Bog nešto napravi prvi put, on to napravi savršeno. I prvi put kad je napravio kršćansku zajednicu, kršćansku crkvu, kako nalazimo na djelima apostolskim, nalazimo na ljude, pojedince, pune Duha Svetoga, koji su bili neustrašivi u onome što su vjerovali i širili su to gdje god su imali priliku i nije bila nikakav ustroj među njima, nikakva hijerarhija, ništa osim onog spontanog vodstva Duha Svetoga. I danas nalazimo na nešto sasvim drugačije i to su denominacije, to je plod ne Božje savršene, nego to je zapravo Božja dopustiva volja. I kao što je onda, u ovom slučaju Ishmaela, koji je bio također iz Božje dopustive volje, Bog blagoslovio, Bog je blagoslovio i denominacije danas. S drugim riječima, dolazimo do jednog principa u Božjoj riječi da blagoslovi nisu dokaz da je nešto po Božjoj riječi. Blagoslovi nisu dokaz da je nešto po savršenoj Božjoj volji. I ako čujemo nešto od Boga i tražimo Boga nešto dovoljno neiskreno da čujemo njegovu savršenu volju, Bog će nam dati dopustivu volju. I od tad nadalje ljudi mnogi baziraju svoje odluke i neke stvari u svom životu na tome što su izmolili od Boga nešto suprotno od Božjoj riječi. I Bog im je to dao. Bog ima dopustivu volju. Dopustiva volja ima određenu cijenu. I s druge strane, ta dopustiva volja može biti blagoslovljena. Ishmael je bio blagoslovljen i možemo naći mnogo primjera u Bibliji ljudi koji su također izabrali Božju dopustivu volju i bili blagosloveni. Jedan od primjera bio je Lot. Znači, Abraham i Lot su jedno vrijeme putovali zajedno i došli su do Sodome i došao je trenutak kad se Lot odlučio odvojiti od Abrahama i znamo da je izabrao Sodomu i Bog mu je to dopustio. Znači, Lotov izbor Sodome nije bila Božja savršena volja. Božja savršena volja je bila ono što je učinio Abraham. Kako znamo da je Abraham bio u savršenoj Božjoj volji? Pa iz razloga što je Bog Abrahama posjetio osobno i ispunio obećanje koje mu je dao. I znamo da Abraham, da nije bio u Božjoj savršenoj volji, to se ne bi desilo. I budući da je Abraham ostao vjeran Božjoj riječi i da je bio pravi vjernik i da je odbio Božju dopustivu volju da živi kompromisno sa svojim uvjerenjima i da ode u Sodomu i Gomoru, za razliku od Lota, ostao je Abraham u Božjoj savršenoj volji, dok je Lot izabrao dopustivu Božju volju. I Lotov izbor dopustive Božje volje opet ima određenu cijenu koja je njega koštala. I cijena koja ga je koštala je bilo to da je njegova žena pretvorena u stup soli i da su njegova djeca, njegove kćeri, počinile incest, tako, i on je sam završio u pijanstvu i tako dalje. Znači, cijena koju je izabrao, platio zbog izbora dopustive Božje volje, bila je velika, a u svemu tome Boga je blagoslovio. Kako vidimo da je Bog blagoslovio Lota? Vidimo da dok je bio u Sodomi, Biblija kaže da je sjedio na gradskim vratima i znamo da oni koji sjede na gradskim vratima u starim gradovima su ili suci, ili gradonačelnici, itd. I Bedahom opisuje i kaže jasno iz Božje riječi da je Lot bio ugledan čovjek i da dobro je uspio u Sodomi i nije došao tamo i bio zadnji na listi, nego je uspio skroz da bude u rukovodstvu grada. I kad bi Lot, da je bilo pitat Lota u to vrijeme, Lota, jesi li donio pravilnu odluku kad si izabrao da odeš i napustiš Abrahama, on bi mogao ukazati na sve blagoslove koje je imao. Mogao bi reći da sam ostao s Abrahamom, ostao bi tamo u pustinji, u divljini. Još dok sam bio s njim, mučili smo se da nam stoka preživi, nismo dobro živjeli, morali smo se razdvojiti, nije bilo dovoljno hrane i vode za našu stoku. Evo sad sam u Sodomi, ne samo da ima hrane i vode za stoku, nego sam, Bog me blagoslovio i postao sam gradonačelnik grada ili sudac u gradu. Po svim blagoslovima, po svemu tome izgledalo je da je Lot donio pravilnu odluku. Međutim, znamo da to nije bila pravilna odluka, iako je bila blagoslovljena. Zato što je Lot izabrao dopustivu Božju volju, Bog dopusti svoju dopustivu volju i blagoslovi je. Ali postoji cijena koju za sobom nosi izbor dopustive Božje volje. I cijena u Lotovom slučaju je bila njegova obitelj. I mnogo puta nađemo na ljude koji čitaju ove propovjedi, čitaju poruku, i koji ima nešto iz te poruke govori duboko u njihovoj duši. Koji su sigurni da su tu naišli na neke stvari koje nisu nigdje drugdje sreli. I vide da u poruci ima više nešto u propovjedima brata Branhama nego što su čitali u bilo kojim teološkim knjigama i učili u školama ili seminarima ili fakultetima ili slušali po svojim denominacijama. I oni kao i mi moraju donijeti u jednom trenutku odluku šta će napraviti. I nažalost, mnogi ljudi izaberu Božju dopustivu volju iz nekih vlastitih interesa i ciljeva ili zbog toga što im se čini teško prihvatiti Božju savršenu volju ili zbog toga što imaju neke vlastite želje i ambicije koje su im toliko velike, oni u jednom trenutku popuste i izaberu Božju dopustivu volju i nakon toga neko vrijeme njihov život može biti blagosloven. Ali uvijek ta cijena izbora Božje dopustive volje ih negdje prije ili kasnije stigne. Znači, nekad ta cijena, nažalost, može biti i vječni život. I inače, mi u svom životu, svako od nas kao ljudi, kao što sam spomenuo, Bog nas je napravio da imamo svoje duhovno biće i imamo svoje želje. I normalno je, prirodno je da imamo vlastite želje. I neke su želje velike, stvarno nekad ljudi imaju jako velike želje koje gotovo ponekad im se čine tolike da ako ne ostvare to, da im život nema smisao. Ili im je to najvažnija stvar u životu, ta neka želja ili neka ambicija koju ljudi imaju. I to je, recimo, normalno, ali ono što nije dobro, kad je to toliko veliko i toliko nam puno znači da smo spremni odustati od Božje savršene volje i prihvatiti dopustivu volju. Jer Božja dopustiva volja nije ono što se ja možda nekako duže vrijeme razmišljao i doživljavao, da je to manje dobar Božji put. To nije manje dobar Božji put, nego to je loš put. Znači, dopustiva Božja volja nije manje dobra od Božje savršene, ali opet nije loša prolazi. Nije način da postignemo kompromisno rješenje između onoga što Bog želi i onoga što mi želimo, pa da od svega pomalo iskombiniramo. Božja dopustiva volja je zapravo ono što Bog ne želi. I kad izaberemo Božju dopustivu volju, onda smo izašli iz Božje savršene volje. I kad kasnije sve skupa zbrojimo i pogledamo, naš izbor Božje dopustive volje je nešto što ćemo požaliti. Znači, Lot je sigurno na kraju svoje starosti požalio što je napustio Abrahama, kad je samo malo analizirao vlastiti život i kad je vidio da Abrahama je Bog posjetio u tijelu, dao mu je obećanog sina, pomladio ga je i Abraham i Sara hodaju kao mladi ljudi sa djetetom, a imaju preko 100 godina ili 100 godina. Znamo to po onom slučaju kad su se, nakon što su dobili dijete, tako kralj se zaljubio u Saru, iako je ona imala 90 godina u tom trenutku. Znači, kad je Lot na kraju krajeva zbrojio sve i pogledao vlastiti život i vlastite odluke i njegovu cijenu koju on platio, što je izabrao Božju dopustivu volju i ono što je i cijenu ili nagradu koju je Abraham dobio zato što je izabrao Božju savršenu volju, sigurno se ne bi mijenjao. I da je Lot u tom trenutku šta je trebao napraviti, kad je vidio da je njegov izbor bio loš, trebao se pokajati, trebao se vratiti odakle je otišao, trebao se vratiti k Abrahamu i tražiti da se Abraham moli za njega, da mu se Bog smiluje. Jer vidimo da kad se Abraham pomolio za onog kralja koji je uzeo Saru, da se Bog smilovao i Bog je milostiv i Bog je dobar Bog. I kad mi se pokajamo i ispravimo svoje pogreške, Bog će nam to i oprostiti. Tako da svi mi više ili manje ponekad u životu izaberemo ili napravimo neku stvar ili donesemo neku odluku koja nije po Božoj savršenoj riječi, ili nekad popustimo i ne poslušamo ono što Božja riječ kaže, ali ono što je bitno da ne stanemo na tome, nego da se pokajemo i da to ispravimo, da cijena koju platimo, koju moramo platiti, bude što manja. Još samo da pročitam jednu stvar i onda ćemo s tim završiti. Kaže prorok, nemojte se pretjerano nagnuti na kalvinističku stranu. Jednom u milosti, uvijek u milosti, jer ćete završiti u sramoti. Razumijete li? Dakle, samo trenutak, imat ćemo vremena ovaj tjedan da to iznesemo i pokažemo vam kako to nivelirati ili kako to staviti u ravnotežu. Kaže, nemojte ni misliti da samo zato što ste nešto napravili pogrešno, da ste zauvijek otpali. Vi ste dijete Božje, vi ste rođeni od Duha Božeg, vi ste sinovi i kćeri Božje i rodovi će svjedočiti o tome. Dakle, kaže prorok, s jedne strane možemo se nagnuti previše u tu kalvinističku stranu ili to učenje ili taj stav koji jedan dio kršćanstva ima, koji kaže, jednom kad sam u Božoj milosti, uvijek sam u Božoj milosti, što god činio, Bog će mi se smilovati. Kaže, ako pretjerate u tu stranu, onda ćete završiti u sramoti. I vidimo da ne možemo reći jednom kad smo u Božoj milosti, kad smo prihvatili Boga i njegovu milost, da možemo sad nadalje raditi što god hoćemo, pa taman to bilo i protivno Božoj riječi. Jer svaki put kad napravimo nešto protivno Božoj riječi, izlazimo iz Božje savršene volje, nalazimo se u domeni Božje dopustive volje i postoje određene posljedice toga. I prvo kaže, ne možete smatrati, ako sam u Božoj milosti, uvijek sam u Božoj milosti. Kad pogriješim, mogu raditi što god hoću, mogu prekršiti Božju riječ, dovoljno mi je samo da odem i da se pomolim Bogu, Bože oprosti, smiluj mi se i sve je u redu. Na taj način, kaže, od Božje milosti sramotimo Božju milost. Znači, mi jesmo u Božoj milosti, ali kad izaberemo nešto suprotno Božoj riječi, kaže pismo da dobivamo udarce. Onako, ako smo namjerno to napravili, puno udaraca, ako smo nenamjerno malo udaraca, kaže prorok, i nemojmo pretjerati u tom kalvinističkom pravcu da računamo u svemu na Božju milost i da nema posljedica za naš postupak. S jedne strane. A s druge strane kaže, ali ako ste pogriješili, znači svako od nas nekad pogriješi, kaže, nemojte misliti da samo zato što ste napravili nešto pogrešno da ste otpali i da nema više milosti. Znači, postoji ravnoteža i kaže prorok u propovjedi demonologija 63. godine, kaže, ovaj tjedan ćemo imati vremena da napravimo ravnotežu ili da nađemo, izniveliramo to ili stavimo balans između te dvije strane. S jedne strane je to da kad pogriješimo da smo izvan Božje savršene volje u njegovoj dopustivoj i da možemo i očekivati posljedice toga i određenu cijenu koju ćemo morati platiti, ali s druge strane ne znači da će nam Bog zauvijek okrenuti lice i zauvijek nas zanemariti i da smo sad izvan otpali zauvijek i nema više milosti za nas. Kaže, jer vi ste Božje dijete, vi ste rođeni od Duha Božjeg, vi ste sinovi i kćeri Božje i rodovi će svjedočiti o sebi. Znači, vidimo da postoji ravnoteža između te dvije strane i kad god pogriješimo nešto, pokajmo se, ako smo iskoračili iz Božje savršene volje, možemo očekivati cijenu toga u vidu nekakvih posljedica, kako ovdje pismo kaže u Luki 12, u vidu udaraca koje dobivamo kao sluge koje smo prekršili Božju volju, ali s druge strane ne znači da jednom kad pogrešimo da smo sad zauvijek iskoračili iz Božje milosti i da smo sad samo u Božoj osudi, jer ipak smo mi Božja djeca i Bog kad se pokajemo i nakon što nas nauči poslušnosti iz tih stvari koje propatimo i iz tih udaraca koje smo dobili zbog toga što smo prekršili Božju riječ, Bog će nam ponovo pokazati svoje milostivo lice. I to je ono što mi želimo, Božju milost. Kaže prorok, inače, s time bi možda mogli sljedeći put i nastaviti, kaže, nabraja tajne koje glasnik na kraju vremena mora otkriti. Nabraja čitao onih 10 biblijskih tajni koje je Scofield našao u Bibliji, tamo stavio dole u fusnotu i onda on dodaje još neke tajne, između ostalog dodaje i ovu tajnu, kaže, tajna ispravljena ili korigirana stav o milosti, kaže, koji nije sramota, već prava istinska milost. I u engleskom riječ milost i sramota su slične riječi. Jedna je grace, druga je disgrace. Znači, kaže, jedna od stvari koju prorok na kraju vremena mora otkriti je ravnoteža i balans između toga šta, da smo u Božjoj milosti šta jesmo, ali da ne napravimo od te milosti sramotu, da je ne osramotimo na način da možemo živjeti kako god hoćemo i samo se pokajemo i prođemo lišo, prođemo bez ikakvih posljedica za svoje postupke. Znači, evo, toliko o ovoj temi. Jasna je kad ovako čitamo iz Biblije i postoji mnogo primjera o tome, možda jednom prilikom još malo iznesemo još neke druge primjere za isti ovaj biblijski princip, da uistinu dopustiva Božja volja može biti blagoslovljena, ali opet s druge strane dopustiva Božja volja ima određene konsekvence, ima određene posljedice, košta nas nešto. I ono što prorok kaže, na kraju vremena Božje kraljestvo može biti uspostavljeno samo na savršeno Božju volju. Savršenu Božju volju znamo u Bibliji i to nam još više nas upozorava da ne radimo kompromise sa Biblijom i sa ono što ona traži od nas. Mi možemo napraviti kompromis, možemo biti blagoslovljeni, ali prije ili kasnije dolazi naplata za ono što smo učinili. I kaže, možda još da pročitam ovaj stih na kraju i onda s time završimo, kaže, i onaj sluga koji je znao volju gospodara svoga, a nije bio spreman ili nije učinio po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca. A onaj koji je znao, ali učinio što zaslužuje, ali onaj koji nije znao, ali učinio što zaslužuje udarce, dobit će malo udaraca. Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. I mi kao vjernici, poruke na kraju vremena, Bog nam je jako puno dao, jer je, živimo među ljudima i mi smo ti ljudi kojima je Bog otkrio biblijske tajne na kraju vremena. Sigurno nam je puno dano, a to samo znači da imamo veću odgovornost i da će se od nas puno više tražiti i da moramo biti spremniji, odlučniji i oprezniji da djelujemo u Božjoj savršenoj volji i da ne napravimo kompromis i da ne pređemo u zonu Božje dopustive volje. Evo, toliko još da se pomolimo. Dragi Gospode, ovaj princip iz tvoje riječi o dopustivoj Božjoj volji, o dopustivoj volji Gospode i posljedicama i cijeni našeg izbora, Gospode, je nešto što nas može svakako malo zamisliti i ozbiljiti, Gospode, upozoriti, i molim te da i bude tako, Gospode, da u svom životu budemo, Gospode, oprezniji, da ne prekršimo tvoju riječ, Gospode, da budemo oni koji će živjeti po tvojoj savršenoj volji i otkrivenoj u tvojoj riječi, Gospode, i ono što nam nije bilo jasno iz tvoje riječi, Gospode, ti si otkrio preko proroka i danas živimo u vrijeme kada je tvoja savršena volja jasna, Gospode, kroz poruku, Gospode, i u mnogim detaljima našeg života preko proroka si objasnio kako bi trebali živjeti, što ne bi trebali činiti, Gospode, i molim te da i dalje živjeli više se, Gospode, poštivajući i držeći svih naputaka iz tvoje riječi i onoga što si nam otkrio preko svog proroka, Gospode, tvoje dragocjeno ime te molim. Molim te da nam oprostiš grijehe, da nam oprostiš svaki put kad smo prekršili ono što tvoja riječ traži od nas, Gospode, i da nam budeš milostivi, Gospode, oprostiš nam i udarce koje smo zaslužili i da nas blagoslaviš dalje u životu, Gospode, da bi živjeli vjerno tebi, spremni za uznesenje koje iščekujemo, Gospode, u dragocjeno Isusovo ime molim te. Amen.
Danas i Božji blagoslov svima.